Мінску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Беларусь не переняла старшинство организации «Дамова» об коллективной безопасности на саммите этой организации в Бишкеку. Так само нема информации, как Александр Лукашенко подписал «Дамову» про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. 1 жнивня завершается термин, даденный Роспотребнадзором белорусским предприемствам, как выполнить техничный регламент на поставки молочных продуктов в Россию. Наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев заявил, что белорусские предприемства отримали каля 400 российских дозволов на продукцию, якая поставлялась ранее. Гэта да іншае одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далее Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Завершился неформальный саммит организации «Дамовы» об коллективной безопасности в Кыргызстане. Бишкек дал дозвол поширить колькость российских солдатов на своей территории до одного батальону. Россия уже мая одну военную авиабазу на территории краины в городе Кант и зараз домагается от Кыргызстану дозволу на размещение еще одной базы для сил худкого реагования АДКБ в городе Ош на поводне краины. Погоднение об створении сіла хуткага рэагавання было падпісана ў чэрвені ў Маскве прэзідэнтамі краінаў сябра арганізацыі за выключэннем беларускага лідара Александра Лукашэнкі і кіргізскага Курманбека Бакіева. Лукашэнка назваў дакумент нелегітымным. На гэты момант няма ніякай інфармацыі, каб Лукашэнка ці Бакіева падпісалі яго ані на гэтым саміце. Один из лидеров иранских реформистов заявил, что червенские президентские выборы в Украине проходили без порушений. В Афганистане три военнослужащие Соединенных Штатов загинули в вынику двух выбухов. Один французский солдат был забит и двое поранены в вынику сутычек с повстанцами на полночи от Кабулу. За месяц липень в Украине загинули более за 70 чальцов международного контингенту. У Іраку двое чалавек загінулі ад выбуху каля суніцкай мячэці ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Напярэдадні прынамсі 27 чалавек загінулі, дзясяткі былі параненыя ў выніку 5 скаардынаваных бомбавых нападаў у Багдадзе. Выбухі былі дэтанаваныя ў той час, як шыіцкія вернікі па ўсім горадзе выходзілі з мячэцяў пасля завяршэння малітвы. Россия заявляет, что покидает за собой право выкористать силу супрать Грузию в выпадку, коли Тбилиси будет протягивать и кличить Москва свои провокации на Кавказе. Старшиня Еврокомиссии Жозе Эммануэль Барозу заявил, что Украина отримает больше за 1,5 миллиарда доляров кредиту от международных агентств для обновления транзитной газопроводной системы в Украине. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте из Новпресс полгодины.
На хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про падзеі у Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко завершил визит у Кыргызстан, где проходил неформальный саммит краінаў чальцоў организации «Дамовы» об коллективной безопасности. Беларусь не пераняла старшинёўства у этой организации. Россия будет протягивать техничное старшинёўства у АДКБ, чакаючы того моменту, коли Беларусь будет готова взять на себе полноценные функции старшинёўства, гэтак заявил у субботу министр замежных справ России Сергей Лавров. Так само няма паведамленняў, каб Александр Лукашенко подписал дамову про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Нагадаю, гэтую дамову іншыя краіны-удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекистану, подписали на саміце в Москве 14 червеня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшинёўства организации ад Армении. Але делегация Беларуси адмовилась ад удзелу гэтай сустрэчы у сувязі с так званой молочной войной с Россией. Усе документы, подписанные падчас московского саміту, Министерство замежных справ Беларуси обвясціла нелегитимными. Теперь у АДКБ уваходят 7 краинов – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация декларует меты умацавания миру, международной дерегиональной безопасности и стабильности, коллективную оборону незалежности, территориальной целостности и суверенитету держав-удельниц. Однак критики кажут, что организация наперш служить интересам России, якая хоча праз яе мець подтрымку уласным военным деяням. Коментуючи поводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в Киргизии сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной транш кредит МВФ. Он выдвинут политической поддержки Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Это вел себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Он не стал предлагать подписать ему соглашение о ОДКБ по КСОРу, замену каких-нибудь там последних трансов кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Говорил московский политолог Андрей Суздальцев. Белорусский политолог Дзянис Мельянцов меркуе, что выники визита у Кыргызстан свечат, что конфликт с Москвой, у тем ликую так званая молочная война, еще не завершены.
Лукашенко старается себе знайти все больше места для политического гандлю. Вот, например, как он отмовился сейчас фактично переймать старшинство в ОДКБ и сделал умовой для дальнейшего гандлю. Ожидается, что Россия переведет последний транш кредита. Тогда, возможно, неким чином вот это питание будет развязано. Сейчас уже, натурально, никто не говорит про признание Абхазии с Поудневой Осетии, потому что это уже трохи отходит на другий план, поскольку в России является наш большая проблема зараз в отношении с Белоруссией – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекая и от Европейского Союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с уделами Европейского Союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политичной гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мельянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў свабодзе, што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Всё, Республіка Беларусь выполнила, і як пастаўляла, так і будзе пастаўляць сваю прадукцыю з 1-го числа. Согласна договоренности 17-го числа. Чётко сработали лабораторії Роспотребнадзора, никаких не было там авралов, очередей по здачі. Проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400 санэпидемразрешений. Поэтому я считаю, сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельев твердит, что Беларусь будет поставлять молочную продукцию у ранейших объемах и нават у больших.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Ранее керавнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішчэнка выказаў спадзяванне, што пасля 1 жніўня ніякіх збояў, нейкага ступару не будзе. Маўляў, беларускі бок склаў канчатковы спіс узораў прадукцыі, з якога выключана значная частка прадуктаў, якія не будуць пастаўляцца ў Расію. Раней спадар Анішчэнка заяўляў, што Беларусь не паспявае да 1 жніўня выканаць усе патрабаванні расійскага тэхрэгламенту і падрывае дасягнутыя 17 чэрвеня дамы. На пасяджэнні Савету міністраў Беларусі віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза заявіў, што калі не будуць атрыманы дакументы ў тэрмін, то можна казаць пра бяздзеянне кіраўнікоў прадпрыемстваў. Па яго інфармацыі, прадпрыемствы Менскую Менскай вобласці не атрымалі ніводнага сертыфікату. Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Ярослава Раманчука, пакуль Геннадзь Анішчэнка робіць паўзу ў малочнай вайне з Беларуссю.
Калі ёсць квоты, калі няма добрай волі і няма прызнання сертыфікатаў адзін аднаго, безумоўна, будуць крыніцы канфліктаў з малако, потым з'явіцца іншыя прадукты. Канфлікт паміж Расіяй і Беларусію будзе усілівацца да канца гэтага года. Калі Арнішчэнка сказалі, трэба фас рабіць, ён рабіў. Калі цяпер скажуць адпачыць, вось ён і робіць паўзу. Гэта не відзначыць, што ўсё ўжо зроблена, таму што зроблена можна лічыць тады, калі ёсць рынкавыя правілы гульні, ёсць нейкія стандарты, а нашы ўзаемаадносіны регулируется в большей ступени политическими метазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, когда белорусский бок почне просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться, тому Россия просто робит паузу и чекает.
Гаварыў палітолог і эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што ў чэрвені за неадпаведнасць расійскім стандартам якасці да ўвозу ў Расіі забаранілі прыкладна 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Раней ад малочнага экспарту, які болей чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу мільярда даляраў.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Нагадаю, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчанне адначасова з радыё «Свабода» а 18 гадзіне паводле менскага часу. Рост цэнаў на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе? На гэтае пытанне вы можаце адказаць, патэлефанаваўшы нам у Менск на нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэтае ж пытанне адказалі жыхары Магілёва.
На ўсе. Что дорогое? Какая зарплата? Зарплаты нет. Ты живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Ну, продукты питания. Это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, процентов на 30 это точно.
Наверное, молочные, в первую очередь, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте и чувствуется. Ну, школьная форма вот сегодня в вузку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе 1/2, чтобы сесть 1 раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, чтобы зашиветь. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки, и зарплата, естественно, не догоняет роста цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости по сравнению с предыдущим годом значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людзям на магілёўскіх вуліцах адказвалі, рост цэнаў на якія тавары і паслугі іх найбольш турбуе. І вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы. Тэлефон ад адказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрі Фурман.
Экспертыза «Свабоды» ў нашай праграме пазней, а я таксама нагадаю, што нашай перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org. І неўзабаве пра сітуацыю са зняволенымі прадпрымальнікамі Мікалаем Матуховічам, Юрыем Лявоновым і Владзімірам Сіпенкам, якіх трымаюць паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы.
–
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. Як пачуваюцца Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якіх ад 8 лютага трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Загадчыца медычнай часткай менскага следчага ізалятару Алла Міхеева распавяла, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ўжо болей як два тыдні спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень. Пачуваецца ён усё лепш, за апошні тыдзень набраў 3 кілаграмы, ўжо пачаў есці адмысловую турэмную ежу. Мы за ім па-ранейшаму назіраем вельмі пільна бяром у яго аналізы. Ад гэтых аналізаў будзе залежаць, ці можна яму ўжо вяртацца ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. Нагадаем, прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Паўла Сапелкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Асноўным патрабаваннем падчас галадоўкі было спыненне незаконнага пераследу. Таксама прадпрымальнік дамагаўся вызвалення пад падпіску пра нявыезд альбо хутчэйшай перадачы справы ў суд. Як паведаміў адвакат Паўла Сапелка, Мікалай Аўтуховіч і пасля спынення галадоўкі не зняў гэтых патрабаванняў. Тым часам актывіст Арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане патрабуюць, каб суд, які ўлады збіраюцца правесці над Аўтуховічам, Лявонавым і Асіпенкам, абавязкова быў адкрытым. Праваабаронца Алег Воўчык апасаецца, што ўлады ўжо вырашылі правесці працэс за зачыненымі дзвярыма.
Я думаю, што будзе суд, што суд будзе закрыты. Но у нас надзежа на то, што ўсё-такі наша салідарнасць правазащітнікаў, міжнародных калег, журналістаў, мы должны даказаць, прежде всего даказаць Беларусі, даже внутри себя, што Аўтухович, Лявонаў, Асіпенка нічым не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дачка Юрия Лівонова Юлія Міхнюк сустракалася з адвакатам, які абараняе яе тату. Паводле маладой жанчыны, адвакат выказвае аптымізм адносна вынікаў справы.
Всю старую інформацыю расказаў, все как есть. Все, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До гэтага адвакат болей за месяц не знаходзіў часу, каб сустрэцца з дачкой Юрыя Лявонава. Таксама Юрый Міхнюк паведаміла, што паводле апошняга ліста ад бацькі ён схуднеў у турме на 8 кілаграмаў, але адчувае сябе нібыта нармальна. Пра тое, ці вядуцца з ім нейкія следчыя дзеянні, Юрый Лявонаў не напісаў. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што яе тата ў турме пакутуе ад рэзкага пагаршэння зроку.
Пра сітуацыю са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў межах нашага праекту «Маратон свабоды» паўтор праграмы ад 20 лютага 2005 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней, а зараз на чарзе агляд эканамічных падзеяў тыдня з ім Ігар Карней.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прогнозы на перспективу гучели переважно оптимистичные. Перший віце-прем'єр Уладзімір Семашка запевнив, по выниках году показники будут гэткія ж, як и леташнія. Як лічыць Семашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75%. Правда, запасы мяркуецца зменшаць пра скарачэнне вытворчасці нехадавой прадукцыі. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці больш як на 20% ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автамабільны завод, там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Национального статистического комитета Владимир Зиновский поведомил, адмоўная сальда из внешнего гандлю за полгодия склала амаль 4 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. Одна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага района Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, 2 дні каталі в прошлый раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, на тэрыторыі района ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюць мяне. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за кімпраполку не расшытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на палесі. Паводле назіранняў эколага Алексея Дубровскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца з залевай помпавыя станцыі.
Пінскі каля 70-насосных станции на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть. Но вот идти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспрадприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступая летошнему, але як его сжать? Национальная академия наук рыхтует аналитичную записку об стане урожая в Белоруссии. Один из распрацовщиков этого документа поведомил.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 липеня, апошний день, коли потерпелые от заливов могли поведомить страховым компаниям про нанесенную им шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі, похоронят і ўсё, і забудет крест поставіць. Снімеш, вазіцца себе убытак. Там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым вазіцца з ними.
У навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве пацвердзілі рэальныя лічбы стратаў ураджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік цэнтру Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на пасевах Трыцікале непалёгшых. Снижение массы на 6-8 грамм, масса 1000 зерн. На полегших посевах почти на 40%.
40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Меж тем, поводле официальных даденных, господарки Беларуси уже намолотили первый 1 000 000 тонн сбожжа. Министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира настоивая на необходимости перекрочить 10-миллионный рубеж, тогда как специалисты Академии наук сумняются в здольности отримать у теперешних экстремальных умовах навод 7 000 000 тонн сбожжа.
З эканамічным аглядам Ігар Карней.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» рэцэнзія Анатоля Сідарэвіча на пасмяротны зборнік Ніны Мацяш «У прыгарышчах ветру», гутарка з паэтам з Давыдгарадка Віктарам Лабішчэвічам, а госцей рубрыкі «Аўтары творы з новымі вершамі» будзе беларуская паэтка з Палтавы Інна Снарыская.
Перадача «Дом літаратара» у нашай праграме пазней, а зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Лідар апазыцыйнай партыі камуністу беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяў. У прыватнасці выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Аналітыкі мяркуюць, што такія праграмныя заявы звязаныя з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркаванні относно коммунистов, якія рвутся до улады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при уладе на протягу 70 год. Выники их володарання и керавання добра вядомыя. Гэта массовые репрессии, геноцид, террор, бясконцыя войны, збядненне народа, разбурэнне храмаў, вынішчэнне нацыянальнай культуры, мовы, выхаванне людзей у атмасферы непавагі да ўсяго беларускага, нашага, якім жа трэба быць цынічным і вераломным зараз, каб зноў агітаваць за камунізм і весці народ назад у жудаснае мінулае. Забараніць трэба камуністычную партыю аднойчы і назаўсёды, а камунізм, як форму расейскага імперіалізму, судзіць, як фашызм нямецкі некалі судзілі. Людзі, выбіраючы кандыдата на пост прэзідэнта нашай краіны, вельмі добра думайце. Яўгенія Казлова з Воршы. Дзякуй.
З нагоды 990-х угодкаў берасця ў горадзе адбылося адкрыццё помніка пад назвай «Тысячагоддзе Брэста». Адмыслоўцы заяўляюць, што мемарыяльны надпіс на помніку ўтрымлівае 75 арфаграфічных памылак. Каментар слухача.
Добрый вечер, свабода. На помніку «Тысячагоддзе Брэста» допустили 75 арфаграфічных памылак. Я не хачу нікога пакрыўдзіць, але ж над помнікам працаваў вялікі калектыў. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарэшце приемная комиссия. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага человека? Это яскрава показывая, кто в нашей краине кіруе культурой, кто в нашей краине кіруе адукацией, что с себя представляют кіраўнікі районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Ілля Копыл, город Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на іншыя тэмы.
На Беларусі і Русі перайшлі на рынкавыя рэйкі. Лукашэнка падпіша ўсё за грошы з боку Расіі, нават за капейкі. Таксама далучыцца да Расіі наконт незалежнасці Абхазіі, адрыву ад Грузіі. Нават калі не зразумеюць у парламенце дэпутатчыкі, яму ўсё да лямпачкі.
Будуць далей згоды, казаў Валеры, слухач свабоды.
Вітаю, шаноўна гаспадарства. Шкада было развітвацца з юбілейнымі перадачамі на хвалях Радыё Свабода. Мне здаецца, што Сергей Шупа выканаў свае аўтарскія абавязкі на видатна. Заключну передачу повторайте, калі ласка, час ад часу. З удзячнасцю, Ніна Армалінская.
Сьогоднішні выпуск передачи «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Адкрый свободу ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск з паведамленняў, звязаных з Беларусю. Завершыўся нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане. Паводле інфармацыі на гэты момант, Александр Лукашэнка не падпісаў там дамовы аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Астатнія краіны чальцы арганізацыі ўхвалілі гэтую дамову на чэрвеньскім саміце ў Маскве, дзе Лукашэнка адсутнічаў з-за беларуска-расейскага канфлікту ў справе поставок молокопродуктов. И он заявил, что без подпису Менску домова является нелегитимной. Ад сённяшняга дня для беларускіх малакавытворцаў уступае ў сілу расійскі тэхнічны рэгламент аб пастаўках малака. За час адтэрміноўкі, якую Роспатрэбнадзор даў беларускім малакавытворцам для правядзення сваёй прадукцыі ў адпаведнасць з новымі стандартамі, Масква выдала каля 400 дазволаў на імпарт. Гарадзенскі журналіст Ігар Бонцар, галоўны рэдактар часопісу «Магазын Польскі на ўсходзе», атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Гарадзенскай вобласці. Як паведамілі Белапану пракуратуры, прычынай таму стаў той факт, што выданне распаўсюджваецца нелегальна з неафіцыйнымі выхаднымі звесткамі. Сам Бонцар лічыць дзеянні пракуратуры палітычным актам. Па выніках 7 месяцаў 2009 году ў Беларусі назіраецца найхутчэйшы рост курсу даляру да нацыянальнай валюты сярод краінаў былога Савецкага Саюзу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках нефармальнага саміту арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане Бішкек даў дазвол пашырыць колькасць расійскіх салдатаў на сваёй тэрыторыі да аднаго батальёну. Кыргызстан з'яўляецца адзінай краінай, акрамя Беларусі, якая не падпісала дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. Выступаючы на судзе, дзе ён прадстаў у якасці абвінавачанага па справе пасля выбарчых пратэстаў у Тэгеране, Махамад Алі Абдахі, галоўны памочнік былога прэзідэнта Ірану Махамада Хатамі, заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй, накіраванай на дэстабілізацыю сітуацыі ў краіне па прыкладзе Іраку і Афганістану. У Афганістане тры ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ў выніку двух выбухаў. Адзін французскі салдат быў забіты, двое паранены ў выніку сутычак з паўстанцамі на поўначы ад Кабулу. У Іраку двое чалавек загінулі ад выбуху каля суніцкай мячэці ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Расія заяўляе, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, як лічыць Масква, свае правакацыі на Каўказе. У правінцыі Панджаб у цэнтральным Пакістане ў выніку рэлігійных сутычак загінулі шасцёра хрысціян. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 прагучыць наша экспертыза, прысвечаная пасля выбарчай сітуацыі ў Малдове. А зараз на чарзе маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным.
Штогод я абавязкова набываю насценны адрыўны каляндар «Родны край», які сярод сабе падобных заўсёды быў ці не найбольш беларускім, і не толькі паводле мовы, але і паводле датаў і святаў, якія ў тым каляндары адзначаліся. Жыць па родным краі сталася ўжо традыцыяй, але сёлета «Родны край» выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Беларусь» у заўважна цэнзураваным выглядзе. Яго складальнікі забыліся на многія даты і юбілеі. Сярод іншых адсутнічае ў каляндары і дата 24 лютага. 1 лютага, калі спаўняецца 70 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну. Ён сёння наш госць. І дзядзька Рыгор, а вам не крыўдна, што вось вашага юбілею няма ў афіцыйным календары?
Ну, раз палішылі, што раз няма такой даты, хай будзе так. Некалі быў Васіль Вітка, выдатны дзіцячы паэт і паэт лірык. У яго быў верш пра жаўранка, ён напісаў верш пра жаўранка і нясе яго ў рэдакцыю. Не помню даслоўна, думаю, што надрукуюць і не друкуюць, і ў канцы гаворыць, а што калі не надрукуюць, ад жаўранка і так пачуюць.
Вы заўсёды шмат перакладалі і, кажучы вашымі ж словамі, ад мовы да мовы масцілі кладку. Я заўважыў, што перакладаеце вы не толькі класікаў сусветнага маштабу, такіх як Федэрыко Гарсія Лорка ці Габрэла Містраль, але і прадстаўнікоў малых і пакрыўджаных народаў, прыкладам курда Ганада Чарказяна ці чачэнца Зелімхана Яндарбіева. Чаму так?
Калі я перакладаю сусветную класіку, я хачу, каб наша мова была на роўных сусветнай класікі. А калі я перакладаю малыя народы, хоць я заўжды гаварыў, што нема малых народаў, бываюць малыя паэты. Перакладаю пакрыўджаных, і вы правільна сказалі пакрыўджаных, таму што я, кажучы словамі Есеніны, я яго, дарэчы, многа перакладаў у свой час, у сваёй стране я словна іностранец. Так і мне заўсёды хочацца даць падаць руку. Пакрыўджаная мова вельмі адгуклівая да пакрыўджанай мовы. Таму я перакладаў і Ганада Чарказяна, Зелімхана Яндарбіева, і от недавно пераклаў невялікі зборнік Талыша.
Калі вы прапанавалі пераклады з талашскай мовы часопісу «Дзеяслоў», ось я прызнаюся, што ўсёй маёй філалагічнай адукацыі хапіла, каб перапытаць, што і дзед Талаш таксама пісаў вершы. Скажыце, дзе жыве такі народ талашы?
Самае цікавае, што у нас сапраўды у нас Талыш, значыць Талаш, дзед Талаш.
А правільна ўсё-ткі Талыш.
Талышы. Народ, іх некалькі мільёнаў, яны ў Азербайджане. І мова бярэ свае пачаткі ад авесты. Гэта вельмі старажытная мова. Яны ў загоне, і яны савецкія.
Таксама пакрыўджаны.
Пакрыўджаны, і іх савецкая азербайджанская ўлада, яна не прызнавала, што іх не мабыцем бы, таму падобнае. І да гэтага часу яны практычна ў загоне.
І каго вы пераклалі з талышскай?
Ханалі Талыш. Вот ён даже ўзяў псевданім сабе Ханалі. Ханалі – это імя, а Талыш просто падкрэсліў.
Як Леся Украінка.
Да, вот падкрэсліў іменно, што Талыш.
Дзядзька Рыгор, самая свежая ваша кніга, яна якраз перакладная, «Сэрца майго святыня», вершы Зелімхана Яндарбіева. Стаўленне ў свеце да яго неадназначнае. У Расіі, напрыклад, ён тэрарыст, таму і быў змушаны жыць у Катары, дзе і загінуў. Нагадаю, што пасля смерці Дудаева ў 1996 годзе Яндарбіяў выконваў абавязкі прэзідэнта Чачні. Вы пераклалі яго паэзію. Скажыце, Яндарбіяў палітык і Яндарбіяў паэт, вы падзяляеце гэтыя паняткі? Ці гэта адно?
Стаў палітык мяне добрага жыцця. Пад канец быў жыцця, быў імамам Чачэніі. Ён быў духоўнай асобай. І якраз быў жывы, я па тэлефоне гаварылі, я гавару, што вот я пераклаў імам Чачэніі і Папорімска. Я гавару, ну, другі канфесі я перакладаць не буду, ён засмеяў. І ён як паэт, як духоўная асоба. Дарэчы, апошні ягоны клопат быў перакладаць Каран
на чачэнскую
мову. Ён, дарэчы, выдаваў мячэць. Першая, як вайна пачалася, першыя ўдары былі па мячэці. Мячэць, якую ён пабудаваў, зноў-такі разбілі мячэць. Калі быў пачаўся налёт з самалётаў, ён выбегаў з пакою з канарэйкай у клетцы. Разумееце?
Учынак паэта.
Да, гэта ўчынак, як ён ратаваў канарэйку.
Палітык бы ратаваў што-небудзь другое. Да,
абсалютна. Дакумент і тому подобне. А ну-ка на рейкорах. До речі, у наші, от і той Ластовський, і найускосний наш, і Купала був політиком, і усі ж. І тому, що вони вимушені були рятувати мову, рятувати край, рятувати народ, розумієте? І вони вимушені політики. Вони і політики професійні. А професійні політики, до речі, у наш час, і тепер у нас мало політиків професійних. Треба, звісно, щоб були професійні політики і гроші. Володимир Ілліч Ленін, коли без вагончика золота, і що б з правіння віка не віщав.
Зелімхан Яндарбіяў присвятив верші Василю Быкову і Зянону Пазняку. Скажіть, адкуль у його була така зацікавленість Білоруссю?
Він дуже сачив за подіями на Білорусі, часто дзвонив. Я написав верш Зелімхану, і він його стояв на столі, до речі. Нехай живе велике Чечення, хай менее продажних слабаков, народ незломний, варт найменне генія і удячності забытлів вяков. Не будуть души дужих вороченцами, не проміняють родний край на рай, Бо гэты свет іх Бог паслаў чачэнцамі любіць і засланяць свой край ад зграй. Як перад сонцам стану на калені я, перад душой святой у барацьбе. Ты чуеш, небачолая Чачэнія, як рупіцца пагоня да цябе. Дарэчы, загінуў Зелімхан пасля малення. Дарэчы, ён маліўся за Беларусь, маліўся за сваіх сяброў беларускіх.
Адначасова з вершамі Зелімхана Эндарбіева вы перакладалі і творы папы рымскага Яна Павла II. Мусульманства і хрысціянства, у дадзеным выпадку каталіцызм, два вельмі розныя светы. Ці не перашкаджала гэта вам падчас працы?
Я лічу, што Бог адзін, а канфесія – это прафесія. Беларусы – это кшчоныя паганцы. І ў кожным народзе, чым глыбей паганскі карані, тым ён трывалый народ, трывала ягоная мова. Так само і ў нас, і ў чачэнцаў. Глыбіннае паганства. Яно славіць творы Господа. Паганства не перачыць Богу. Калі пакланяюцца тварбе боскай, пакланяюцца, значыць, пакланяюцца Богу. Таму што я яшчэ раз паўтараю, што Бог адзін, а канфесія – это прафесія.
От калі вы сказалі пра тварбу Божую, мне прыгадалася, як недавно я у паэта Уістана Одена напаткаў думку, якая мяне моцна ўразіла. Цытую: Йогану Себастьяну Баху пашанцавала, паколькі ён, калі хацеў славіць Усявышняга, пісаў месу, адрасаваную непасрэдна Усявышняму. А калі паэт хоча славіць творцу, ён павінен карыстацца ускоснай мовай і звяртацца да яго праз пасярэдніцтва. Гэта значыць гаварыць пра свет, які ёсць твор, і славіць твор, а не самога творцу. Канец цытаты. Але кажуць жа, што натхненне гэта калі Бог дыктуе, а калі ён дыктуе, дык відаць можна нешта і адказаць яму.
Справа ў тым, што калі ўзяць Біблію, то на пачатку было слова, і ўсё асталася праз яго. Тут вельмі складанае паняцце гук і слова. Што было першым? Музыка, ён думае словамі. Я не думаю, што ён можа думаць гукамі мелодыі. Мелодыі і гукамі думаць немагчыма.
Паэт думае словамі, а кампазітар гукамі?
Мне гэта не зразумела, таму што я ўсё-ткі думаю такое, што і кампазітар думае гукамі, але абапіраецца на словы.
Паэт разняволвае слова, дае яму палёт, але ёсць іншыя прафесіі, якія гэтае слова ловяць і ставяць на яго сілкі. Вам, канешне ж, не трэба тлумачыць, і вы добра ведаеце, што такое савецкая цэнзура і што гэта была за ўстанова галаўліт. Мы не паспелі адвыкнуць ад галаўліту, як на галовы пісьменнікаў звалілася новая кантора РВУ, такая застрашлівая назва літаратуры і мастацтва, дзе цэнзура адноўленая ў поўнай меры. Ёсць чалавек, які выконвае ролю цэнзара. Як вы лічыце, ўсё ж такі цэнзура, яна павінна быць, ці пісьменнік ён мае права быць падобным да жонкі Цэзара, якую ніхто не мог кантраляваць?
Яна не патрэбна. Яна патрэбна для дзяржавы, для мастака, для паэта, яна не патрэбна. Самае галоўнае ў любой сітуацыі, ў любым грамадстве, гэта не прадаць душу д'яблу. Душа яна не падцэнзурная. Самае галоўнае не ісці на павадку.
Вось вы, дзядзька Рыгор, згадвалі Янку Купалу, і я хацеў бы закрануць тэму тыран і паэт. Вось Купала славіў Сталіна, а Пікасо напісаў ягоны партрэт. Скажыце, такая творчасць прыніжае генія?
Богу Богава, а кесару кесарава. Трэба сабакам кідаць косткі. Разумееце? І Купала, што называецца, кідаў як сабакам костку. Это не асталося ў творчасці Купала.
Вось выйшаў поўны збор твораў Купалы і амаль увесь пяты том «Табе, правадыр, мае песні і думы».
Том, як сведчанне, і в якіх умовах жыў Купала. Да чаго яго давялі. І это том тлумач, чаму Купала некалькі разоў замкнуўся да самазабойства. Шафёр Купала кіраваў ім практычна. Это быў пастаўлены КГБ, так сказаць, чалавек. І калі хавалі шафёра Купалаўскага з такімі пашанамі, амаль, так сказаць, я не ведаю, Купала так не хавалі.
Дзядзька Рыгор, калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, што ў ёй дамінуе, то атрымаецца сляза, як у знакамітым фільме Мела Гібсона «Пакуты Христовы», дзе галоўныя кадры не крыжовы шлях Ісуса Христа, не распінання, а калі падае сляза. Геніальна паказана. І ці не пара беларускай літаратуры адысці ад гэтага пафасу слязы?
Ёсць такое паняцце, як слёзы адчаю, слёзы жальбы і слёзы радасці. І, дарэчы, вот народныя, што мае слёзы паб'юць белы камень і лозы. Слеза як маленькі сімвал земнога шара, кім адбіваецца, узнову ж такі, у расе, у слязе адбіваецца называется веселка. Роса, это же так само слеза. Это земля плача росой. И пот так само. Так само ж в образ слезы. А без пота ничего не будет. Свой хлеб забывать, помнить по Библии. У поти чела своего. Можно у слезы своей. И слеза очищения. Дождь, знов-таки, так само слезы. Слеза разное значение мое. Вот вы правильно про фильм сказали. Бачите, это же не упадково. Слеза, которая символизует земный шар, который понятие космоса. Земля, масштабах космоса, это застылая слеза, окаменелая слеза.
И опошнее пытание. Батька истории Геродот писал про славянское племя будинов, якое жило себе стагодзями у паняверцы и раптом обудилося. И, нотабене, я цитую, уражилося прыгаством родной мовы. Что треба, якая политичная чи божая воля, каб и с белорусами отбылося нечто подобное?
Белорусам варто только почуть усих своих пророков, починаючи с Франциска Скорины. Я лечу, что белорусы экспериментальная нация у Пана Бога. А коли робится эксперимент, он робится на добрый конец. Беларусь повинна почуть своих пророков, и я верю, что она и почует.
Прогучав повтор передачи «Вольная студия» от 20 лютого 2005 года. Михась Скобла гутарив з поетом Григором Бородуліним. Ми на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаємо основні теми нашої програми. Беларусь не переняла старшинёўства Організації дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ОДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у Свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Молдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Молдова рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у гэтай краіне? Над такімі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Молдовскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрий Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму камуністы ў Молдове на датэрміновых выбарах згубілі так шмат галасоў у параўнанні з красавіцкімі выбарамі? Тады яны атрымалі 61 мандат са 101, а зараз толькі 48. Василию Батнару, какое ваше тлумачение?
Ну, во-первых, потому что они были 8 лет у власти, и любая власть, демократическая или левая, правая, она теряет популярность в силу объективных причин, потому что всех проблем решить нельзя, и тем более, когда социальные проблемы не решаются, а тем более, когда так называемые левые, они на самом деле далеко не левые, они, ну, условно говоря, взорвались и стали вести себя немножко надменно, особенно по отношению к оппозиции, и поэтому они получили по заслугам.
Дмитрий Фурман, а как вы на агул оцениваете выник этих молдовских выборов?
Прежде всего, мне кажется, что это довольно большая победа молдавской демократии. Не потому, что свергнуты коммунисты, что коммунисты это так плохо, наоборот, коммунисты обеспечили честные выборы, их политика сделала возможным эту ротацию, которая теперь произошла. Перспектива, конечно, бесконечного продления власти коммунистов, даже честными путями, даже нормальными выборами, все равно это не очень хорошая перспектива. Коммунистам, конечно, рано или поздно надо было переходить в оппозицию, и правые рано или поздно должны были победить. Но вот это произошло сейчас. Я думал, что это произойдет несколько позже.
Многие политики и назиральники казали, что на выборах 29 липеня Молдова будет робить лёсовызначальный выбор на усход ти на заход. Ці сапраўды гэта былі лёсавызначальныя выбары, і які менавіта лёс краіна для сябе выбрала? Дмітрый.
Я не думаю, что это такие судьбоносные выборы. Когда победили коммунисты первый раз, это казалось судьбоносным, что вот Молдова выбирает некий путь. На самом деле оказалось, что ничего похожего подобного нет. Коммунисты стали ориентироваться на интеграцию в Европу и сделали для европейской интеграции больше, чем те демократические правительства, которые были раньше. Я не представляю себе, чтобы пришли к власти, чтобы президентом стал какой-то такой крайний юнионист типа Дорина Кертуаке. Будет, наверное, какая-то такая нейтральная. Но даже если представить себе, что победят в конечном счете и станут во главе страны такие радикальные унионисты, я думаю, что очень скоро их радикализм исчезнет. Так же, как исчезли коммунистические лозунги и идеи быстрой интеграции там с Россией, Белоруссией в единое там государство и так далее. Они исчезли буквально на следующий день после победы коммунистов. И в Молдавии действительно очень глубокий раскол. Но этот раскол, он на уровне символов скорее и желаний. На самом деле, я думаю, что вот обе крайние точки зрения, такая прозападно-унионистская и молдавинистская-коммунистическая, они вот в процессе политической жизни, в процессе, прежде всего, вот, управления реального, видоизменяются, становятся более прагматичными. Я не думаю, что это судьбоносный выбор.
Василио, а какое ваше меркование? На этих выборах Молдова вызначала, куда она пойдет? На восход, ти на заход?
Это партийцы нарисовали на какой-то картонке, вот здесь запад, вот здесь восток, и выбирайте между. На самом деле это далеко не так. Это упрощение было преднамеренно допущено в порыве этих полемик. А на самом деле жизнь сложнее, потому что людей нельзя заставить выбирать между Востоком и Западом. Нельзя отказываться от Приднестровья в пользу Румынии или наоборот. Это партийцы именно для того, чтобы упростить свои задачи или свои месседжи, они добивались этого. На самом деле сегодня молдаване ратуют за Евросоюз, за евроинтеграцию, но за тем, чтобы получить цивилизованные условия у себя дома. Не обязательно, чтобы на второй день убежать в Евросоюз или получить паспорт и убежать из Молдовы. И с тем же успехом они остаются молдаванами и дорожат Приднестровьем, дорожат могилами, которые здесь дома. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И именно из-за того, что в этой будущей коалиции, возможно, будут сбалансированные силы и друг друга сдерживать будут, и те, которые, по крайней мере, на уровне месседжа говорили, что завтра нужно выходить из СНГ и вступать в НАТО, будут сдержаны теми, кто говорил, что Россия также важна, как Евросоюз, и поэтому вот такая коалиция будет на самом деле очень широкая и сможет сдерживать вот этот весь политический запал.
Дмитрий, вы ранее сказали, что выборы у Молдовы были сумленными. Але оппозиция нават зараз, коли набрала больше за половину голосов, говорит про фальсификации. Красавицкие хвалявания были выкликаны миновито подозрениями в фантастичных фальсификациях. Правда, зараз назиральники АБСС значных порушений не убачили. Але, може, опозиція все ж таки має рацію, і порушення істотно поупливали на винік голосування, і насамреч комуністи набрали значно менш офіційних лічбов.
Ну, значить, фантастичними вони бути ніяк не можуть. В своє время комуністи победили, будучи опозиційної партії, и получив громадное количество голосов. Все выборы, которые потом проводились, все они проводились под наблюдением всяких там европейских структур и европейских наблюдателей. Дело, конечно, не только в этом. Есть законы Молдавии, по которым Центральной избирательной комиссии большинство принадлежит оппозиции, оппозиционным партиям. Там 5 из 9 голосов имеют оппозиционные партии. Все списки избирателей составлялись префектами местной администрации, в которой доминирует оппозиция, а не коммунисты. Где могли возникнуть массовые фальсификации? Я это просто не понимаю. Но то, что они не были массовыми, говорят, в общем, результаты этих выборов. То есть, если бы у коммунистов была возможность провести эти массовые фальсификации, они бы и победили. И тогда бы они не получилось такая вещь, что им не хватило одного голоса.
Выслухайте экспертизу свободы. Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разложают про ситуацию в Молдове. Передачу вяде Юрий Дракохруст.
Василию, выборы 29 липеня – поспех оппозиции пораза коммунистов. Алеся не может у вынику отрыматься нечаканная конфигурация. Демократичная партия, одна из тех самых оппозиционных, что перемогли, кированная Марьяном Лупу, былым спикером парламенту, який еще недавно был одним из керовником компартии и уже после красавицких выборов сошел с ее за конфликту с Владимиром Ворониным. Ці не може ён пайсці на альянс не з астатнімі апозіціонерамі, а з камуністамі? І тады камуністы ізноў ва ўладзе.
Зачем надо было бы демократической партии залезать в тот поезд, который горит и идет под откос или уходит в тупик? А падение популярности коммунистов это можно сравнить с поездом, который уходит в тупик. Зачем нужно поднимающимся по политической лестнице Марьяну Лупу гробить свою карьеру именно в этой ситуации, когда, может быть, в перспективе с другими партнерами он может добиться больших результатов и, может быть, даже того, чего он добивается, какого-то высшего кресла. Конечно, ему будут здесь в некоммунистической коалиции ставить какие-то условия, которые он не всегда будет воспринимать или неприемлемы будут для него, но тем не менее это с перспективой. Те голоса, которые у них вместе в этой некоммунистической коалиции, уже достаточны для того, чтобы подтачивать ту некомфортабельную уже ситуацию коммунистов, даже при условии того, что Владимир Воронин останется исполняющим обязанности президента, все равно у оппозиции будет, вероятно, достаточно рычагов для того, чтобы на него воздействовать, назначать правительство даже несколько раз, при том, что действующий президент сможет отклонять, или назначать, или отзывать очень много представителей в разных других структурах, которые будут иметь очень большое влияние на ход дальнейших событий, на атмосферу политическую, для того, чтобы к следующим неминуемым выборам, если президент не будет избран парламентом, будут в будущем году. Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся. Тем более, что у коммунистов, опять же, нет желания поменяться местами с оппозицией, которая якобы затеяла всю эту бучу в апреле. Теперь коммунисты, после того, как они собирались защищать родину и не допускать досрочных выборов, им не к лицу как бы затевать вот теперь с точностью, но наоборот, то же самое в роли оппозиции.
Дмитрий, вы в своей книге «Молдова и Россия. Державы и громадство» подробязно выучали политический спектр Молдовы. И как вы оцениваете шансы створения и выживания оппозиционной коалиции у новом парламенте?
Беда правых на всем постсоветском пространстве – это вот крайняя амбициозность их лидеров и бесконечные склоки в правом лагере. В принципе, то, что в Молдове, но в Молдове правое, конечно, неизмеримо сильнее, чем российское или белорусское правое, но, в принципе, это приблизительно то же самое. Договориться им невероятно сложно, и иногда они на антикоммунизме на некоторое время сплачиваются, и дальше начинаются снова склоки. Я не знаю, что будет на этот раз, но есть очень большая опасность повторения того, что было перед победой коммунистов, когда у власти стоял правый лагерь, и была чехарда неустойчивых правительств, которые строились на коалиционном принципе, и они сами представляли собой как бы мини-парламент, где все министры пытались там провести свои партийные линии и партийные интересы и ругались между собой. Это очень печальная перспектива, которая, в общем, возможна. Потому что, с моей точки зрения, в Молдавии возникла мощная и демократическая, нормальная левая в лице коммунистической партии, но еще не сложилась нормальной, ответственной правой.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разложали на ситуации у Молдове после парламентских выборов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!